Jabulo ya mi, when fez ama pupo wa.